God kveld, jeg heter fremdeles Werner Hillestad, og i kveld vil jeg prate lite grann om den verdenssituasjonen vi en gang er oppe i. Situasjonen er vanskelig og uforutsigbar, og slik som media nå skriver om krigen mellom Russland og Ukraina, så må vi også være klar over at journalister her i Vesten, og ikke minst den tabloide pressa, de skal selge, og overskrifter er ikke nødvendigvis likt innholdet. Det er en tragedie som nå utspiller seg på alle plan for hele denne vår jordklode, og det er jo mange forsøk, og det er mange diskusjoner rundt omkring, både på kafé og i foreningsliv, hva egentlig så er bakgrunn og årsak og så videre. Det er vel egentlig ingen som har egentlig helt den store oversikten. Det som egentlig er et faktum så veldig mange fagfolk og utenriksforskere og statsvidere historikere nå er enige om, og det gjelder også i Russland, at noe av problemet er at det russiske regimet, når det ble såkalt demokrati i gåsøgne, så tok de aldri et oppgjør med sine tidligere historier. Du kan si, de som i dag styrer Russland var også i KGB, de var sentrale i det kommunistiske partiet. Putin selv er jo et godt eksempel på det. Han var 15 år i det som nå heter da statlige sikkerhetstjeneste i Russland, som før var KGB. Den gangen hadde han blant annet en sjef over seg som heter Andropov, som også ble en kort stund president i Sovjetunionen. Dette at de aldri har tatt et oppgjør med fortiden, er kanskje den viktigste spira til å se denne her konflikten i litt større sammenheng. Putin glorifiserer russisk historie, han sammenligner seg spesielt med Peter den Store, han vil erobre land. Jeg tror ikke det er så veldig at Ukraina er så veldig nær zonen til Russland. Det er mer strategiplan, det er fri ferdsel til Middelhavet og videre, og i tillegg så er det selvsagt også, som man kaller i Ukraina, banditter, fascister og nå også satanister. Det er jo et ordspill som vi må bare ta lite grann på da det er. Men en ting er helt sikkert, hvis vi tenker oss for eksempel dagens Tyskland, hadde ikke de tatt et oppgjør med nazismen slik som de gjorde, så hadde det aldri heller vært et demokrati i Tyskland. Når det gjelder verdenssituasjonen, så er det helt åpenbart det at Ukraina har fått veldig mye god hjelp fra Vesten. Vi hører veldig mye om våpenleveranser, men det store hele så går det veldig mye på økonomi. Amerika alene har nå, siste tallet som kom fram i dag, så har de bidraget med over 50 milliarder dollar. EU-landet til sammen cirka en tredjedel. Slik at det er jo egentlig en veldig brug med peng som nå blir pøset inn for å holde ukrainerne såpass over vatten at de kan kanskje stå imot en vinter også. Men dette vil jo fremtiden vise. Vi skal være veldig forsiktige med å dømme hvem som har rett og ikke rett. Da vil jeg heller ikke gjøre, og da har jeg ikke kunnskap til å si heller. Men jeg tror nok faktisk at denne konflikten er mye mer historisk betinget med villige til å tro. Når det gjelder situasjonen i Europa, så er det også en makaber historie som nå begynner å pensle seg fram. For to dager siden så var den europeiske bilindustrien i et stort møte i Tyskland, der en av sjefene, eller den øverste sjefen, portugiseren Carlos Traves, uttalte rett ut til den åpne journalistiske pressa at dette kan bli slutten på europeisk bilindustri hvis ikke noen politikere hadde vokta. De huger både EU-politikere og andre nå på å innføre elektrifisering, men ifølge bilprodusentene i Europa så har ikke vi da helt inne enda, og det kan ta både 3 og 5 år før dette er i boks, og i mellomtiden så spyr kinesere nå ut det ene merket etter andre uten kontroll, og her mener jeg at vi alle har et litt ansvar for hva vi nå gjør i fremtiden. Hvis vi vil beholde kjente kjære merket på europeisk jord med tradisjoner langt tilbake, så må vi tenke oss lite grann litt i svingarden før vi bestemmer oss. Jeg vil ikke gå inn i bransjen som sådan, Men vi vet i hvert fall også at Macron i forrige veka uttalte at hvis ikke vi nå setter krav, så kan det bli som sagt slutten på europeisk bilindustri. Bare Volkswagen i Tyskland vil kanskje seie opp mellom 30 og 50 000 mann det kommende året, eller arbeidere da, for å bruke det rette ordet. Det er dramatisk tall når vi ser på det i en helhet, men det er også dramatisk for de det rammer. Når det gjelder en Macron, så sa han også at hvis Kina skal få lov å komme og etablere seg, og at vi skal kjøpe kinesiske varer, så får de bygge fabrikker i Europa på de samme humanitære og prinsipielle fagforeningsprinsipp som er eldgamle og godt utarbeidet, og at de produserer bilene i Europa. Da blir konkurransesituasjonen en helt annen. Og når det gjelder akkurat Kina, Kina har jo nå en mektig leder, Xi Jinping, som nå ble gjenvalgt gjennom et spesiallovverk, nesten parallell til Putin. Det er tredje gangen han ga opp en valgperiode. Men Kina er så langsiktige og har tatt så store tak i det afrikanske kontinentet, og rundt omkring. Hvis vi ser på hva vi omgir med i dagliglivet, så er det nesten Made in China eller Assembled in China på de meste produktene. Det er en skremmende utvikling. Det eneste vi da står tilbake med her i Europa er kanskje til sjuende og sist historien, romerretten, renessansen, folkerett, revolusjoner og ikke minst humanisme. Altså, da blir et levende museum, og det er vel ingen tjent med hverken her i Norge eller Europa. Til slutt vil jeg introdusere en fantastisk sanger som er kanskje kommet litt i skyggen av sin historie han og da. Det begynner å bli lenge siden Jussi Björling var Jussi. Han vokste opp i Store Tuna, en liten nabokommune den gang til Borlänge i Dalarna. Han ble foreldredøs veldig tidlig, mor døde veldig tidlig, og faren døde når han var 16 år, og da satt en ungeflokk igjen, talentfulle, og hva skulle de gjøre? Jussi kom seg til slutt inn på Operaakademiet til den svenske operan i Stockholm, og derifra så kjenner vi historien. Den dag i dag er det jo mange som hevder at det kanskje Jussi Björling var den største tenoren som noen gang har tråkket på vår jordklode. Og akkurat med dette her at ikke vi skal sove, uttrykk og dorma bruker vi også i sognedialekten. Hun eller han tok seg en liten dorming i godstolen, ikke uvanlig å si her heller. Men nå skal vi høre nettopp det som er noe litt viktig fremover, at ikke vi må sove i timen. Nessun dorma. Takk for meg.